gaurko irakurraldiari hasiera emon dutzan personagaz egingo dugu berba. Goizeko 8:00 berak irakurri dauz Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutua liburuaren lehenengo lerroak. Joseba Sarrionaindia da bera, euskal literaturako idazlerik esanguratsuenetako bat. Jurretan jaioa, poeta, narratzailea, saiakeragilea eta itzultzailea da. Hamarkadetan euskal literaturan eragin handia izan dau. Eta gainera, atzo bertan, Bilbo Zaharra Forumen parte hartu eban, Marcos Sapiañegaz batera, Txillardegiren obraren eta euskal novela modernoaren inguruko gogoeta egiten. Eta gaur, hemen daukagu, eugaz? Egunon, Joseba?
Egunon.
Bueno, gaur, madrugoia, hartu duzu, lehenengoa izan zara irakurten, horrea?
Zazpiretan hartu trena,
horteko eta horre. Horrea, ez da, zelan janda. Zer bai, joan da?
Bai, oso ondo. Oso gauza arraroa, polita.
Uh-huh. Bai. Aurtengo irakurrailearen ardatza Txillardegi da. Zelan kokatzen duzu bere figura euskal literaturaren historian?
Ba, bueno, ba, frankismo... frankismoko eremuan, ez da, euskaldunentzako lago eremu horretan, ba, hartu ziren ba, individuo batzuk, pixat leguskanpokoa bezala, ez da, ba, baztertuta zegoen, mendiko hizkuntza zan, eta baztertuta zegoen ba, hizkuntza eta kultura, eta politika, politikaren alde, ez da, erresistentzia isolatu batzuk izan ziren, ba, Koldo Mitxelena, Gravel Aresti, Txillardegi, eta nire ustez, ba, gure mundua ba maldan bera zihoan sasoi batean ba bueno ba maldan gora egiteko alegin apur bat egin zuen jendea izan zen, ezta? Bueno, alegin handia, baina bakartea.
Mila bederatzerun da 1957, bueno, ataratako edo sortutako liburua. Euskera erabilerea asko aldatu da urte honeetan, ez da? Gaur egun, ba, bueno, gizartean euskera normalizauta dago, baina gira da, garai hartan.
Bai, zekite, nik enuk esango normalizatuta, dago nik guztiz aldatu da, ze orduan euskera zan mendiko hizkuntza, da ba, baserritarren, da arrantzaleen hizkuntza. Da, basekuan espazio bat, eta tradizio bat, eta hori. Sektore sozioekonomikori, ba, lehenengo sektore sozioekonomikoa, ba, baserritarrak eta arrantzaleak desertu indira, mende erdian, eta eskerrak, ba, euskera hiritara eraman eta modernizatu dan pixka bat, ez da, azken aldian. Eta bueno, nire ustez irabazi egin da, ze euskerak, bueno, lekua lortu dau irian eta modernitatean, ba, hizkuntza homologable bat da gaur egun Europan, zentzu horretan normalizatu da, aldi berean, euskal mundurik gabe gelditu, gara, lehen espazio mendia behintzat euskalduna zan, hori desagertu inda, ba, baserriak onbarik txaleta daude, Ondarrun edo Bermeon arrantzontziak edo zera, bueno, jateak, ez dakit ze. Ordan, euskal espazio mendi hori galdu inda, eta kultura ba, urbano, moderno, globalizatu baten barruan gaude, eta, bueno, hor, euskaldune bai errekuperatu dugu dinamika bat eta modernizatu gara eta aldi berean minorizatu gara asko, ezta? Eta ez daukagu espazio berezirik, ez daukagu ez iririk, ez mendirik, da minoria gara leku guztietan, ezta? Da orduan gaur eguneko egoera be euskararentzat eta euskaldunentzat herri bezala, ba, komplikatua da.
Esan duzu, lehen hori ez da, batez be baserrietan, elan da ere muetan gehiago erabiltzen zala, euskera bakarrikia berbaiten zala, urietan ez hainbeste, baina egia da orain urietan gitzi erabiltzen dara euskera, jakin bai, baina erabili gitzi, hori zelan ikusten duzu? Zer gaitik pasetan
ustez, da? Hizkuntzetan badago gauza importante bat eta da monolinguismoa. Jendea aso hitz egiten du, bilinguismoa, trilinguismoa, ozan, poliglotaren alde, baina bueno, nire ustez hizkuntza batek dauka izaera bat eta hizkuntza osoak osoetan badago monolinguismo bat, ez da, da jendeak posibilitatea dauka hizkuntza horretan bizitzeko. Nire ustez, herri kolonizatua gara aspalditik eta bueno, beste hizkuntza batzuk ezarri zaizkigu eta bueno, geunden kolonizazio fase batean aurrekoa gutxienez mendia edo bazterreko espazio batzu gelditzen ziren euskaldunentzat eta nire ustez bueno, azkenengo menderdia mono elebakarrak desagertu dira eta lehen hizkuntza euskera dutenak ere oso gutxi dira, ezta? Orduan bai euskalduna jarraitzen dugu, baina diglosia esan daitekena eta nagusitasuna iparraldean frantsesarentza dira erabatekoa eta hegoaldean ere erabateko nagusitasuna da espainolarena, ez? Orden zentzu horretan ez dago normalizaziorik, ezta? Da bueno, euskaldunak ez dakit, jarraitzen dugu gauza gaurkoa bezala errebindikazio simbolikoki importanteak egiten da bueno, baina bueno, errealitatea gurea ez da normalizazioena, da kultura baztertu bat dena, ezta?
Eta hori aldarrikatzeko be holako ekimenak edo ekitaldiak garrantzitsuak dira. Bueno, urte asko Joseba Darabasuz idazten, ezta? Eta irakurten, suposatzen dut. Zelan ikusten duzu gaur egungo euskal literaturea txillardegiren belaunaldiaregaz konparauta?
Guztiz diferentea. Ustez Txillardegi eta bere sasoikoak hainbat idazle egon ziren eta fenomeno isolatu batzuk ziren, uste marziano batzuk Txillardegi, baina Ingeru Irigaray, Jon Etxaide, Koldo Mitxelena, Grabela Aresti, bueno, zerrenda luzea da, baina jente oso zeran, nire ustez euskaldunek recuperatu genuen pixka bat iniziatiba gizarte moduan 70ko hamarkadan eta ordutik eta suerte handia izan genuen, oso urte gutxitan lortu genuen hizkuntzaren aldetik batasuna, nire ustez Txillardegi egin zuen gauza importantenetako bat, Mitxelena eta Aresti eta beste batzuk izan zen, euskera batuaren proposamena, da euskera batuaren proposamen hori ja gauzatu zen 80 inguruan, eta ordutik aurrera lortu ahal izan zen literatura batek beharrezkoen duena, eta da hizkera estandar bat. Lenguaje, oinarrizko lenguaje bat, ez da? Roland Barthesek idazkeraren 0 gradua deitzen dagoena, ez da? Edo ordan, euskera batua dugunetik, larogeitik, nire uste, larogei ingurutik, 70ko hamarkada pasatuta, beste egoera bat, eta ordan, ordutik aurrera bai, badaukagu literatura bat, literatura takizelan deitu, sistema bat edo idazleak edo hori. Eta aurrekoak nire ustez dira fenomeno isolatu batzuk izan ziren, ezta? Dorain nire ustez literatura bai, 80ko hamarkadatik aurrera daukagu hizkuntza literario bat, oinarrizkoa bentsat, komun bat, euskaldun guztiak, edo erreferentzia asko estandar bat, eta literatura egin dezakegu, itzulpenak egin daitezke, eta bueno, bauri, badaukagu literatura homologable bat, ez da beste hizkuntzekin, eta...
Orduan, esaten duzun moduen, euskara batua sortzearen aldez dago onuragarria izan dela uste duzu, behintzat euskal literatura dako, ez da?
Ba, bueno, ez dakit onuragarria, ezinbestekoa.
Ezinbestekoa.
Zer, nire ustez, ez badukazu, aro modernoan behintzat literatura, oza, estadua izateko, oza, gauza modernoak izateko, ez, nazio estatuak daudenetik, ba, beharrezkoa da literatura, oza, hizkuntza estandar bat, eta literatura egiteko ere beharrezkoa da itzulpenak egiteko, eta hori, bueno, ezinbestekoa zan, ez da? Un momentu batean, ustez, Txerdik parte hartu zuen eztabaida batean, ba, horixe, eta, bueno, beste, horixe eraren batean zan mendiko hizkuntza lokalaren defendatzaile bat, ez? Eta lotzen zuen hori antzinako Greziarekin, eta orduan ba Ovidio eta Virgiliorekin, edo hori, eta bueno, kultua zan, ba, beste zer behin, nire ustez iruik amarkadan alternatiba bat sortu ezbalitz, baserri mundu tradizioan guzti hori desagertu behar zen, desagertuta dagoia, eta gau espalitz alternatiba urbano, moderno eta homologable bat sortu, ba egongo ginateke, bueno, ba ezer barik, ez da? Da, Txerdikik nire ustez parte hartuz importante izan zuen, ba bide aldaketa horretan, ez da? Nire ustez ba aurreko tradizio euskaldunean geunden ba bide itxi baten aurrean da.
Oso interesgarria kontatu duzuna, Joseba. Ba bueno, eta amaitzen joateko, gaur Ordubiak artea mere irakurraldi jarraitua egongo da. Bueno, ba zu ze plan daukazu hemen entzuten ibiko zara, ja lehenengoa izan zara, suposatzen dut, ja, ez?
Goizeko sortzeretan irakurri dut, eta bueno, nahiko endo, ja.
Nahiko endo zu. Ederto, Joseba, ba libre, itziko, dutxugu, eskerrik asko, tartetu hau egitea itik.
Eskerrik asko, bai.
Mi esker. Gure estudio ibiltari honetara urreratuko gara, euskerea, euskal herritik harago eroatea, eta munduko txoko askotan ikasteko aukera eskaintzea da, Etxepare Euskal Institutuaren euskera munduan programaren helburu nagusietako bat. Urteotan, euskal etxeen, erakundeen eta irakasleen sareari esker, milaka lagunek izan dabe, euskera gazleen hartu emona, euren sustraiak berreskuratzeko zein hizkuntza eta kultura barri bat ezagutzeko asmoz. Programaren egungo egoereaz, nazioarteko edapenaz eta etorkizuneko erronkez berba egiteko, Kinku daukagu, euskera munduan programaren koordinatzailea. Kinku, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, ameketerdiak dira, pasatzu, amabietan toketan jatzu irakurtea, eta esan behar dugu, 19. edizioa da urtengoa, eta 18 biderrez irakurri dosula estaia lotxabarik akostumbreta.
Bai, ja urteroko ekitaldia bihurtu da, sasoi hontan, hasierakoan egon nintzen eta gaur arte, ba, hemen urtero, bai.
Zeuretzat, ze ekarpen egiten da, zelako ekarpena da irakurraldiak egiten dauen euskerari?
Bueno, ez dakit, batetik nik uste dut, bueno, oso ekitaldi polita iruditzen zait, eta argi dago, arrakastatxoa dela, ze ja 19. edizioa da urtengoa. Eta, bueno, kasualitatez bezala, hasi ginen Euskal Etxe batzuk inplikatu nahian, ba, ekitaldi honi dimensio unibertsalagoa edo bueno, pizkat Euskal Herritik kanpo ateratzeko, ez da? Eta ba hau Euskal Etxetan ja beren agendan sartuta dago urteroko ekitaldi bat, eta urten bertan ba 30 Euskal Etxek bidali dituzte bideoak. 30 Euskal Etxek irakurriko dute pasartea mundu osoan, Quebecetik hasi, Patagonia, Sydney, Berlin, mundu osoko edozein puntutatik irakurriko dute, eta gero 5 unibertsitate pare baita ere Euskara munduan ez aparte irakurletza sare badauka, eta goirik ere gonbidatu genitun, eta 5 unibertsitateek ere parte hartuko dute irakurraldian. Beraz, ekitaldi potentea da Euskal Etxetan hau.
Bai, benetan, Euskara, bueno, ba presente dago be Euskal Herritik kanpo. Hori lehenengo edizioan be pasausan, oda, Euskal Etxeek edo joan da, urtero.
Bai, beste gari bat zen, eta lehenengo edizioan gainera saiatu ginen konexioak zuzenean egiten. Eta eromena izan zen, ordu honetan ba New Yorkekin zuzenean konektatzen, eta zera orduan ja berehala utzi genion konexio, zuzeneko konexio hoiek egiteari, eta orduan hasi ginen bideoak biltzen. Baino bai, hasieratikan izan du jendeak parte hartzeko borondatea, eta urtero gelditzen zaigu kanpoan jendea, zegu pasarte kopuru jakin badaukagu, eta danak banatzen ditugu, eta bueno, gehiago banik bagenitu, segurazki gehiago kere hartuko duzuketen parte.
Eta posgarria da, suposatzen dut, ez da?
Oso, beraientzat oso arro daude, eta gainera normalean ikasleak dira irakurtzen dutenak, ez irakaslea baizik eta munduko ikasleak, askok oso maila kaskarrarekin. Ordan segulako alegina eta lan hartzen dute hau egiten, bai.
Esaten da, bueno, ba, ez dela behar euskara perfektua, ez da? Gogoak izatea, saiatzea, hori da?
Saiatzea, alegina egitea, eta gero batez ere hemendik ikustea munduko edozein puntutan egon daitekeela euskara ikasle bat. Osea, lehen esan dizu dana, ba, Vancouverren irakurri dezaketela, Tokion irakurri dezaketela, eta Buenos Airesen ere irakurri dezaketela. Niretzat hori da polita, ez azkenean mundura ateratzea eta dimentsio hori ematea ekitaldi honi.
Bueno, ezagutzen ez da berentzat, euskara munduan programea, konta iguzu, zertan datza?
Bueno, euskara munduan ja urte dexente dara magu, euskara munduan ekin, eta aseran planteatu genitun helburu edo jomugak, ba nik uste dut ja hortxe borobiltzen ari garela. Nik uste dut ja euskara munduan nek ja aro berri bat ireki behar dugula. Orain arte egindakoa utzi gabe, esan dut orain arte egindakoa ja asmatu dugu, funtzionatzen du, lana ematen du, baina erderatz esaten den bezala velocidade crucero dijoa, ja badoa, naiz eta gainean egon behar den. Orduan, zer da euskara munduanen mamia da munduko Euskal Etxetan bertarako irakasleak trebatzea. Hau da, Euskal Etxe bat ez dadila egon, ba Euskal Herritik herrialde horretara, ba norbait bolada batetarako joango den ala ez horren menpe, ezta? Ze batzutan, ba zinabizu Berlinen klaseak emateko edo Sao Paulon klaseak emateko, ba euskaldunen bat ezpaldi badabil hor inguruan, eta gainera klaseak emateko borondaterik ez badu, ba ezin dute klaserik izan. Claro. Orduan hori arazo handia zan, eta orduan bertarako irakasleak trebatzen hasi ginen. Gaur egun ja munduko klaseak ematen dituzten 80 euskal etxe hoietan ja denek dute irakaslegoari dagokionez autonomia. Hori izan da lehenengo erronka nagusia.
Euskaldun berria, claro.
Bai, dana berriak eta bertan trebatutakoak eta bertakoak. Osea, esan dut Argentinako irakasleak argentinarrak dira. Minimo eskatzen dugu gutxienekoa B1 izatea da, baina B1, B2 eta C1 jendea ere badago. Bertan irakasle, hain zuzen hoietako batzuk bertako unibertsitatean irakurri lanak egiten ari dira. Osea, nik uste daudela programaren arrakastaren adierazleetako bat, ez bertako bat ez errezakiena ikasi, C1 atera, eta orain bertako unibertsitate batean euskara eta euskal kulturako irakurlea izatea, ezta? Nik uste hori da. Bigarren puntu bat izan da hauentzako materialak sortzea. hauetako asko ez dira lanbidez irakasle, osea, da, da medikua, beste da pediatra, beste da maixua, beste da zera. Orduan, claro, astean bi talde edo talde bat baldin badute, ba bi ordu edo hiru orduko jarduna, ba hauei ezin zaie eskatu materialak egokitu, prestatu eta ez dakiz zer egin behar. Orduan egin duguna da beraientzat eta beraiengan pentsatutako materialak a batetik ze bateraino beraien esku jarri. Osea, irakaslearen oharrekin, ikaslekin hau egin behar duzu, soluzioekin, transkriptzioekin, osea, dana. Orduan material hori ere ba nahiko erabila erreza dela pentsatzen dugu, ze bereintzeko egina dugula. Eta bueno, puntu azpimarragarri bat da, azken urteotan beste buelta bat eman nahi izan diogula eta bueno, pixka bat pentsatzen aritu garela ea nola Euskal Etxetako bazkideak eta euskarako ikasleak elkarrekin gune berean, hau da, ba Euskal Etxean musleiak eta ba baldin badago,
bai,
bai, ba jokatu dezatela, naiz da gazteleraz edo frantses edo inglesez hitz egin, museko hiztegia ikasi dezatela euskaraz eta horrela dene jokatu dezakete, bai bazkideak, ikasle ez direnak eta baita ere euskarako ikasleak. Orduan, egin ditugu ba eskoliburu batzuk, ba musean euskaraz jokatzeko edo dantza irakasleek dantza euskaraz. Ba 1 2 1 2 arriba abajo esan ordez,
bai?
Dantza irakasle batentzat ez da alegin handia esatea, bat bi gora bera, bat bi vuelta gora bera, bat bi, eta umeentzako ba oharkabean euskaraz ikasten dute dantzatzen. Eta horrela egin ditugu ba musekoa, dantzakoa, txikientzako, umentzako ipuin eta jolasak, ume tailer pila badago Euskal Etxetan. Baina igual juntatzen da urtebeteko ume bat, guraso euskaldunena, laurtekoa, igual euskal jatorririk ez daukana, ez, osea, esan ditut oso talde nahasia dira. Eta horko monitoreak oso galduta dabiltza. Orduan, horientzako ere bai egin dugu eskuliburu bat, ipuin, kanta eta hoiekin, ba, euskaraz pixka bat jokatzen, jolazteko umeekin. Pixka bat euskara ikasgelatik atera eta transversalizatze aldera, ez da? Osea, Euskal Etxean izan dadin denak parte hartzeko moduko zerbait.
Ba, zer, ba.
Ez dadin izan eskulien dia. Horrein arte beti izan los de euskera, antxoko han daudenak, zi, han, aia izan los de euskera. Ba, hori pixka bat Euskal Etxera karri ez.
Ba, zela, zelako ideia ona, eta...
Bai, eta, bueno, arrakastan dira izaten ari da. Osa, orain egiten diren mus tailerretan, eta, osa, batrago, iaz, Argentinan mus tailerrerako 900 pertsona apuntatu ziren.
900 pertsona?
Disparate bat dira. Baina, 900 pertsona, bueno, 900 pertsona horiei mus tailerretan gazteleraz eman ordez. Osa, gazteleraz erakusten diete musean, baina hiztegia, enbido, bai, ez, pare, oi, euskaraz ematen diete. Orduan, bueno, gazteleraz hitz egiten dute, baina museko hizkuntza euskaraz dakite, eta orduan, ba, poliki-poliki, bueno, arra piztea da, ez, kontua.
Bai, 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 benetan, ideia polita eta... Eta ganera, arrakastatzua.
Bai, bai, oso ondo da bi.
Kinku, bai. Euskara esan duzu ezta, Euskara munduan programa, ba, bueno, urte asko bizirik daroa. Konta iguzu, atzerriko jendearen interesa euskararekiko zelan joan da evoluzionetan? Bueno, gorakadea ikusi dozue?
Bueno, gune desberdinak bereiztiko nituzke munduan, ez? Gauza bada Europa, Euskal Herritineko gertu dago, eta Europako Euskal Etxeta ikas eta irakasleak bueno, Euskal Herriko oso gertu daude eta normalean euskaldunak dira, pues hemendik Berlinera edo Londresa junda jendea eta irakasle arruntan dira, ez? Eta Madrid eta Barcelona esate baterako hemengo edo zein euskaltegi bezala funtzionatzen du. Osea, maila guztia dituzte, egiaztagintza azterketak egiten dituzte eta bar da bar. Bueno, Europa alde batetik. Gero, gunerik importantena dira Ipar Ameriketa eta Hego Ameriketa. Hego Ameriketan, hau oso landua, irakase mordoa dagoia, bueno, guzti autonomia ja badute maila horretan, bai irakasle egoari dagokienez, bai materiali dagokienez, oraindik diru laguntza ematen diegu hemendik, baino emango ez egunen batean zerbait gertatuko balitz eta etzaile diruri gailegatzen, ba bermatu dezakegu beraiek badutela autonomia jarduera honekin aurrera egiteko. Eta gero dator Ipar-Ameriketa. Ipar-Ameriketa beti atzerago ibili da. Emigrazio ere beranduagokoa izan da, oraindik Ipar-Ameriketan badago lehenengo belaunaldiko jendea, beraiek euskara, beraiek joan ziren eta euskararen prestigioa ez da claro, hemen dik jundan hartzai bat, oren dela 40 urte, oren dik euskaraz daki, berarentzat euskara ezertarako baliotzen hizkuntza bat zan, bera llegatu zen ara, ezertarako etzion bali izen, eta bere erronka izan da, bere seme alabek, ingles on bat ikastea, ez euskara ikastea. Ingles on bat ikastea, askotan berei laguntzeko bereien gestioak egiten, ze bereiek. Eta orduan hor atzera gebili gara, baina beti izan dugu hor erronka, ba, izatu batuetan ere irakasle gutxi daukate, oso irakasle gutxi, gero lanerako baldintzak oso komplikatuak dira, bizadoa, lan bat baldin badaukatzen ezin duzu bestetik kobratu, bueno, nahiko oso kontrolatua dago hori, eta hori izan da erren programak izan duen errena izan da, baina iaz, Boizeko jaialdiaren markoan lehendakariak, eta bueno, eskerrak horri, lehendakariak sinatu zuen hitzarmen bat Boizen, bertako NABO federazioarekin, Euskal Kluben federazioarekin, ba, Ego Ameriketan bezala irakasleak trebatzeko programa martxan jartzeko, eta horre sekulako bultzada eta prestigioa eman zion. Eta bueno, orantxe aurtengo irailan hasiko da estatu batuetan ja zerotik etorkizunerako irakasleak bertarako irakasleak trebatzeko taldea.
Asundo.
Eta salto kualitatibo handia izan dela.
Benetan, sekulako lana egiten dozu euskararen alde. Hori garrantzitsua da. Ba, Kinku, itxiko txuz, laster joango zara irakurten eta bueno, eskerrak emon.
Bueno, eskerrak asko zuei eta baina, urrengo urteko irakurre aldi da arte.
Hori da, urrengo arte.
Ala, ia. Ia
esker. Orain Bilbo Zaharra Euskaltegiko txandea da. Lehen esan dugu, Joseba Zaharrenaindiak deutzela hasiera irakurraldiari, eta ekimenaren garrantziaz, bilakaereaz, eta etorkizuneko erronkez berba, egingo dugu Paulo Alberdi, Bilbo Zaharra Euskaltegiko ordezkariagaz. Paulo, kaixo, egunon, egurrien, ja, igual, lehen esango dugu.
Egurrien, oian, ebai.
Bueno, zelan doa goiza, Joseba gaz, hasi dozue.
Hori da, ba, goizeko 8:00 hasi gara, eta, bueno, ja irakurraldiaren erdialdea pasa dugu, gaur ordu biak arte egongo gara, eta, ba, momentuz dana ondo, eta oso posi gaude.
Emeretzigarren edizioa, bata bestearen atzean, eta, bueno, horrek esangura dau, arrakastatzua dala. Kinkuk esan duzku, Euskalitze, pilo bat parte hartu gura izan dabela, claro, danak ezin dabe parte hartu.
Egia esan, irakurtzeko eskaera asko eukitzen ditugu, eta ez daukagu lekurik, tamales guztientzat, eta ba, gure ikasle batzuei ere ezetz esan behar izaten diegu, euskaletxe batzuei ere ba, ezetz esan behar izaten diegu, eta bueno, ba, alde batetik posgarria da, horren beste jente egotea irakurtzeko prest, eta beste alde batetik pena ematen digu, ba, nahi duen jente guztiak ezin duelako parte hartu.
Bueno, ba, beitu, ideia bat emango dutxut. Sei ordutik 12 ordura.
Bueno, egin izan dugu, lehenengo edizioa egin genuenean, arratzaldeko 8:00 arte egiten genuen, 8:00-8:00, eta holan egin genduzan, nik uste 12 bat edizio edo, pandemia iritsi izan arte, pandemian murriztu genuen ordubiak arte egin izan dugu, baina igual egunen batean bueltatuko gara 8:00 egitera.
Ikusiko dugu, adie ongo gara. Bueno, 19. edizioa esan dugu, datorren urtean ez gara aurreratuko, baina 20. edizioa, sosor berezia egon beharko da, ezta?
Jente asko esaten digu, ia 20. urte hurren borobila danez, ia zerbait berezia egingo dugun, eta bagabiltza buruari bueltak ematen eta bagabiltza pentsatzen, oraindik ez dugu erabaki, baina bai, nahiko genuke, ba igual zozer berezi izan dadila 20.
Bueno, aurtengora bueltauta, Txillardegiren Leturiaren egunkari eskutu aukeratu dozuen. Konta iguzu, zer garrantzi dauka obra honek euskal literaturan? Zerbaitik aukeratu dozue?
Bai, bueno, guk urtetik urtera liburu bat aukeratzen dugu, eta motiboak oso diferenteak izaten dira. Batzuetan izaten da, ba, urte urrena bete delako, edo izaten da, ba, momenturen batean obra hori garrantzitsua izan zelako, eta bueno, Txillardegiren kasuan autore asko konsideratu izan dute Leturiaren Egunkari eskutua euskal literaturako lehen eleberri modernoa. Oso novela berezia da, oso introspektiboa, apenas dago ekintzarik, da hausnarketa asko eta ekintza gutxi, eta bueno, hein horretan esaten zaio ba existentzialista dela, eta nolabait ekarri zuen euskal literatura klasikoa, ba, landa ere muan kokatutako pertsonaia protagonista eta antagonista arketipiko hietatik, ba, gaur egungo literatura asko zere komplexua gora, eta sentitzen genuen, ba, genuela zor bat, eleberri honekin, 1947, dagoeneko 70 urte beteko dira laster, eta sentitzen genuen, ba, salto handia suposatu zuela garai hartan, eta ba, genuela zor bat eleberriarekin eta autorearekin.
Joseba Sarrionaindia izan da lehenengoa irakurten, bueno, ze balio moten dutxo bere presentzia ekitaldiari, ekimenari?
Oso importantea, guk beti izaten dugu, guk deitzen diogu lehen irakurlea da apurtxo bat obraren ba, ardura bere gain hartzen duena. Autorea bizirik izan denetan, autorea bere izan da lehen irakurlea, eta autorea bizirik ez denetan, ba, beti hartu izan dugu erreferentziazko norbait, ez da, iaz adibidez, Vicenta Mogelen liburua egiteko, ba, Nerea Ibarzabal ekarri genuen, bera ere markinarra, bera ere emakumea, eta urten, ba, Txillardegiren norbait lanen ardura hartzeko, ba, ekarri nahi izan dugu, garaiura ondo ezagutu zuen autore bat, garaia, giroa, ezagutu zuena, eta iruditu zitzaigun, ba, Joseba Sarrionaindia oso aproposa zela rol hori betetzeko. Eta berak onartu egin zuen, eta egia esan, nik uste buru belarri dabilela horretan.
Igual, bueno, ni neu eta uste dute, entzulak igual kuriosia hori eukiko dabela, zelan aukeratzen dozu ez zer irakurriko dan?
Bueno, guk lantalde txiki bat daukagu, badauzkagu hor, ba, egia esan badaukagu zerrenda txiki bat, ba, irakurri nahiko genituzkeen liburuena, eta orduan, ba, zerrenda horren artean, bazten gara pentsatzen, datorren urtari begira zein izan daitekeen, ba, apurtxo bat, ba, aurreko irakurketarekin zer ikusirik ez duena, pizkatxo bat diferente izan dadin, saltoa izan desan, eta bueno, gure artean eztabaidatzen dugu, sakon eztabaidatzen dugu ia ze obra izan daitekeen aproposena, eta azkenean, ba, adosten dugu egokiena iruditzen zaiguna.
Ederto, bueno, lastima, denbora horra joan jaku, Paulo, baina labur konteu, 12 dira, zelako plana daukazu hemendik amaitu arte?
Bueno, ba, orain ordubiak arte irakurtzen arituko gara, bata bestaren atzetik txanda, eta gero ordubietan hemen gauden voluntario langile guztiok, ba, pauso bat egingo dugu hemen Arriagatik alde sarrera, eta ospatu egingo dugu eguna, ba, merezi dueta.
Hori da, behar den moduan, Paulo Alberdi, Bilbosarra Euskaltegiko ordezkaria, eskerrik asko geuren egotearen eta egiten dozuen anagatik.
Eskerrik asko zuri oian eta eskerrik asko Bizkaia Irratiari hemen egoteagatik.